Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សន្និសីទស្ដីពីប្រទេសលីប៊ីផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតនិងសន្តិសុខនៅពេលបាត់មនុស្សជាតិកើនឡើងលោកប្រធានាធិបតី Biden ជំរុញចំណាត់ការត្រួតត្រាកំភ្លើងកាន់តែខ្លាំងឡើងកាសែត Apple Daily ដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងនឹងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៅសប្តាហ៍នេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងមុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ានរដ្ឋបាលលោក Biden និងសមាជិកសភាអាមេរិកប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាប្រទេសសមាជិកថ្កោលទោសរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានឋិតនៅក្នុងទីក្រុង Berlin នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីចរចាជាមួយមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃពុធហើយនឹងចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីអនាគតនយោបាយប្រទេសលីប៊ីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងរៀបចំសន្និសីទក្រុង Berlin ដើម្បីស្វែងស្វែងបង្កើតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលមានស្ថិរភាពមួយបន្ទាប់ពីជំនួបនៅពេលព្រឹកជាមួយលោក Heiko Maas រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Blinken បាននិយាយថាយើងមានឱកាសដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដើម្បីជួយប្រទេសលីប៊ីឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានសវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងអធិបតេយ្យភាពពិតប្រាកដថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានជាមួយលោក Maas លោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាមានការមូលមតិគ្នាស្ដីពីវិធានការល្អបំផុតដើម្បីជួយប្រទេសលីប៊ីជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការអនុវត្តការឈប់បាញ់គ្នានិងការចាក់ចេញរបស់កងទ័ពបរទេសចេញពីប្រទេសនោះនៅពេលដែលរដូវក្តៅចូលមកដល់អំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបង្ហាញសញ្ញានៃការចុះខ្សោយដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចាត់វិធានការដ៏ស្មុគស្មាញដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រមទាំងនៅក្នុងសន្ទរកថានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធលោក Biden មានគម្រោងប្រកាសបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើការអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមានឃាតកម្មចំនួន199នៅឆ្នាំនេះគឺកើនឡើងចំនួន171ករណីក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំទៅនេះបើតាមទិន្នន័យថ្មីៗរបស់ក្រសួងប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Los Angeles ឃាតកម្មមានចំនួន148ករណីគឺកើនឡើងពីចំនួន121ករណីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំទៅរីឯទីក្រុង Chicago ដែលមានមនុស្សឃាតបានកើនឡើងដល់307នៅឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនមានចំនួន296ករណីនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាការកើនឡើងនៃមនុស្សជាតិនិងការបាញ់ប្រហារបានចាប់ផ្ដើមនៅរដូវក្តៅឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីទីក្រុងនានាបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុនមេរបស់កាសែត Apple Daily ដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់បោះពុម្ពផ្សាយនាសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុន Net Digital ដែលជាម្ចាស់កាសែត Apple Daily ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំជាងគេបង្អស់នៅក្រុងហុងកុងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបញ្ជាក់ថាការបោះពុម្ពផ្សាយនិងផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតផ្សាយចុងក្រោយរបស់កាសែត Apple Daily នឹងត្រូវចេញផ្សាយ ត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមិថុនាដោយលើកឡើងថាដោយសារកលតិសៈបច្ចុប្បន្ននៅក្រុងហុងកុងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិយាយថាការចេញផ្សាយចុងក្រោយរបស់កាសែត Apple Daily នឹងចេញឆាប់ៗនៅថ្ងៃពុធកាសែត Apple Daily និងក្រុមហ៊ុនមេគឺ Net Digital ដែលមានអាយុ73ឆ្នាំនិងម្ចាស់គឺលោក Jamie Lai បានខ្លាចជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់អាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបានចេញច្បាប់សន្តិសុខជាតិយ៉ាងតឹងរ៉ឹងកាលពីខែមិថុនានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាដ៏ធំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលពេលខ្លះដែលមានអំពើហិង្សានៅឆ្នាំ2019ការិយាល័យកាសែតត្រូវបានវាយឆ្មក់ចូលឆែកឆេរកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកឡៃត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់លោកដោយសង្ស័យថាឃុបឃិតជាមួយបរទេសការសម្រេចបិទកាសែត Apple Daily កើតឡើងជិតមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសជាង500នាក់បានឆ្មក់ចូលឆែកឆេរការិយាល័យកាសែតនេះនិងចាប់ខ្លួននិពន្ធនាយកគឺលោក Ryan Law និងនាយកប្រតិបត្តិ4នាក់ទៀតរបស់កាសែតនេះក្នុងក្រុមហ៊ុន Net Digital មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់បានស្លាប់ហើយជាង10នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡាហួរនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់ឈ្មោះ Hafiz Mohammad Saeed ជាអ្នកដែលបានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារនៅឆ្នាំ2008នៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង170នាក់លោកសាអ៊ីតជាមេដឹកនាំនៃក្រុមចាមអាតអ៊ូលដាវ៉ាជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមមួយដែលប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើលោកសាអ៊ីតស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់និងអ្នករងរបួសដែរឬទេសាក់សែងនិយាយថាការផ្ទុះនោះមានកម្លាំងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះនិងរថយន្តជាច្រើននៅតាមផ្លូវក្បែរនោះ VOA ផ្សាយជាភាសាអ៊ូឌូបានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសសមាជិកកងកម្លាំងល្បាតកងកម្លាំងប្រឆាំងភេរវកម្មនិងឆ្មាំសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសាអ៊ីតបានឡោមព័ទ្ធផ្ទះនោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការផ្ទុះសាក់សីនិងអ្នកកសែតត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយហើយសេវាកម្មទូរស័ព្ទចល័តបានគាំងនៅក្នុងតំបន់នោះលោក Ghulam Mehmood Doga ប្រធានប៉ូលីសក្រុងឡាហួរបាននិយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់អាចនិយាយអ្វីទាំងអស់អំពីការផ្ទុះនោះលោកសាអ៊ីតមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកលោកជាភេរវជនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកកាំងរ៉ាដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាពួកគេអន្ទះសារចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19បន្ទាប់ពីមានរលកនៃការរាតត្បាតលើកទី2បង្កឲ្យភូមិនានាច្បូកច្បល់កាលពីខែមុនខណៈអ្នកសុករស់នៅទីក្រុងដែលមានសេវាបច្ចេកវិទ្យាបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅតំបន់ជនបទមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេពីព្រោះតែឧបសគ្គខាងបច្ចេកវិទ្យាពួកគេនិយាយថាការចុះឈ្មោះតាមគេហទំព័រផ្លូវការហៅថា COVID ជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកជាច្រើនដែលមានទូរស័ព្ទម៉ូតចាស់ហើយមិនមានការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីការពង្រីកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់កាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានតម្រូវឲ្យមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំទៅ45ឆ្នាំចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យមានការបែងចែកធ្វើឲ្យមនុស្សនៅទីប្រជុំជននិងទីក្រុងនានាមានប្រៀបបានចាក់វ៉ាក់សាំងរីឯមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតនៅជនបទត្រូវបញ្ជាតម្រង់ជួរគ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងពីព្រោះតែពួកគេមិនមានទូរស័ព្ទ smartphone ឬធនធានគ្រប់គ្រាន់ការរិះគន់ដែលថាឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកមិនអាចចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបាននោះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការភ្លាមៗនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលអាចចាក់វ៉ាក់សាំងអាចដើរចូលមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីចុះឈ្មោះចាក់ថ្នាំនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាជ្ញាធរមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទីប្រជុំតាហ្គោហ្គោននៅក្នុងតំបន់ទីក្រេដែលមានចម្បាំងនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីសាក់សីនិយាយថាយន្តហោះមួយបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្សារក្នុងស្រុកនៅប្រហែលម៉ោង1ថ្ងៃម៉ោងក្នុងស្រុកបុគ្គលិកសុខាភិបាលបាននិយាយថាធានអេត្យូពីបានរារាំងមិនឲ្យរថយន្តសង្គ្រោះចូលទៅកន្លែងវាយប្រហារនោះបានទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ.
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយលោកបានជួបជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងនឹងមុនពេលកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងស្របពេលដែលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងចុងក្រោយនេះមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង3នាក់ទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារផងដែរលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក Dominic Raab ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃពុធនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជាក់ថាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបញ្ហាប្រឈមជាសកលនិងដើម្បីជាប្រយោជន៍មុនពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាចង់ធ្វើជាដៃគូសន្តិនិអាស៊ានប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញស្របពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង3នាក់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរហើយពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរួមមានអាមេរិកស៊ុយអែតនិងអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួននេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Dominic Raab ក៏ត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ជំរុញឲ្យលើកឡើងអំពីវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលបានមកកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដោយសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពជាដៃគូសន្តិនិអាស៊ាននៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022សេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ក្នុងអត្ថន័យដើមថាមកដល់ឆ្នាំនេះវាមានរយៈពេល30ឆ្នាំហើយដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានបើកឡើងវិញនៅស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការវិវត្តដែលកម្ពុជាបានសម្រេចនៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលខ្ញុំនឹងកសាងទំនាក់ទំនងដោយឈរលើមូលដ្ឋានទាំងនេះដោយដែលកម្ពុជានឹងទទួលតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយក្រោយជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះដោយលើកឡើងថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជុំវិញអាទិភាពរួមដែលរួមមានពាណិជ្ជកម្មភាពប្រសើរឡើងវិញពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 សិទ្ធិមនុស្សនិងអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសារនៅលើ Facebook បញ្ជាក់ថាចក្រភពអង់គ្លេសទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតដិតជាមួយកម្ពុជានាពេលខាងមុខក្នុងអំឡុងពេលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022 VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបបន្ថែមពីឯកអគ្គរាជទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Tina Redshaw តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះបានទេលោកកុយគួរអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនៅឡើយទេដោយឲ្យរងចាំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃចក្រភពអង់គ្លេសជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងក្រោយចក្រភពអង់គ្លេសបានចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅថា Brexit រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក Dominic Raab បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកបានលុបចោលជំនួបដែលបានព្រៀងទុកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសដោយលោកថាលោកបានពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលជាមួយអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ដែលតម្រូវឲ្យលោកធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាគូបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងឆ្នាំ2020ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសថាអង់គ្លេសមិនកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយតាមចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានសម្រេចការពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយសារការរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែកន្លងទៅស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាចក្រភពអង់គ្លេសព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពទាំងនោះលោកប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងក្រោយមានជំនួបនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ្នកមាន G7 ដែលមានចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាដែលមានការលើកឡើងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយដែលលោកថាវាអាចជាវិធីមួយក្នុងការទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្របពេលដែលកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីប្រទេសចិនលោកប៉ាចន្ទរឿនបានថែមថានៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022វាអាចជាឱកាសក្នុងការបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់ប៉ុន្តែវាអាចមានផលជះមកលើកម្ពុជាផងដែរដែលមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិន
ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរវាក៏អាចជាបន្ទុកសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរបាទនៅពេលដែលស្ថានភាពប្រព័ន្ធសាសនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមានភាពស្មុគស្មាញប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសទាំង10ដែលជាសមាជិកអាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់បីដូចជាមានគោលនយោបាយការបរទេសផ្សេងខ្វែងគ្នា
តាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនលើកឡើងថាតិចឬច្រើនច្បាស់ជាមានការលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភនិងការធ្លាក់ចុះនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលជាគុណតម្លៃរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលតែងតែយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងពីពួកជ្រុលនិយមហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ការព្រមានបែបនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារទៅលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលព្យាយាមរារាំងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតដែលបានបញ្ជាក់ថាលោក Joe Biden ជាអ្នកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋសភារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
5ខែក្រោយការវាយប្រហារវិមានសភាអាមេរិករដ្ឋបាលលោក Biden បានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់ការគំរាមកំហែងពីក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសលោក Merrick Garland រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ថា
In the FBI's view ក្នុងទស្សនៈរបស់ FBI ការគំរាមធំពីក្រុមនិយមជ្រុលក្នុងស្រុកការចេញពីពួកជ្រុលនិយមប្រកាន់ជាសាសជាពិសេសពួកអ្នកជឿថាជនស្បែកសពូកែជាងសាសឯទៀត
លោក Garland ថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវកាត់ទោសចំពោះជំនឿនយោបាយអហិង្សាទេ
There is no place for violence as a means of resolving political
យើងមិនអាចយកអំពើហិង្សាមកដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតនយោបាយក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងទេបញ្ហាយូរអង្វែងដែលនាំឲ្យមានភេរវកម្មនៅអាមេរិកត្រូវតែដោះស្រាយដើម្បីធានាថាការគម្រាមកំហែងនេះចោះថយក្នុងអនាគតវែងឆ្ងាយដើម្បីកាត់បន្ថយមូលហេតុនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងប្រទេស
ការវាយប្រហារថ្ងៃ6មករានាំមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង500នាក់បកប្រជាធិបតេយ្យថាកឧបករត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយការអះអាងមិនពិតពីការលួចបន្លំឆ្នោតដោយលោកត្រាំលោកស្រី Caroline Maloney សមាជិការដ្ឋសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថា
After his efforts to pressure the Department of Justice failed.
ក្រោយពីការប្រឹងប្រែងដាក់គំនាបលើក្រសួងយុត្តិធម៌មិនបានជោគជ័យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាន់តែទាល់ច្រកដូច្នេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាលោកបានបញ្ជូនពួកអ្នកខឹងសម្បាហិង្សាទៅកាន់វិមានសភាគោលដៅគឺប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីបញ្ឈប់សភាកុំឲ្យប្រកាសថាលោក Biden បានឈ្នះឆ្នោត
នាយក FBI បានប្រាប់សមាជិកសភាថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកមិនបាននឹកស្មានថាមានការវាយប្រហារនោះលោក Christopher Ray ថា
Our goal is to bat 1000 and anytime there's an attack much less
គោលដៅយើងគឺសម្រាប់ជោគជ័យមិនថាការវាយប្រហារនោះតូចឬធំទេយើងមិនអាចទទួលយកអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី6មករាឡើយ
របាយការណ៍ប្រសិទ្ធភាពចេញផ្សាយនៅដើមខែនេះបានរកឃើញបរាជ័យនៃការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់និងផ្នែកសន្តិសុខជាច្រើនមុនការវាយប្រហារនេះលោកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថា
អង្គភាពតេតិនការស៊ើបការសម្ងាត់3ក្នុងប៉ូលីសវិមានសភាបានដឹងអំពីការចុះផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដែលអំពាវនាវឲ្យមានហិង្សានៅវិមានសភាតែការព្រមានទាំងនោះមិនដែលបានទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប៉ូលីសវិមានសភាទេហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទុយគ្នាស្ដីពីការគម្រាមកំហែងនេះ
គណៈដែលគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួនបន្តធ្វើការកែតម្រង់ប៉ូលីសវិមានសភាអាមេរិកក្រោយការវាយប្រហារប្រសិទ្ធភាពខាងបកសាធារណរដ្ឋបានរារាំងការប៉ុនប៉ងរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែមុនដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការធំមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6ខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលមានការគាំទ្រខ្លាំងក្លានៅអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាប្រទេសនានាបានអំពាវនាវឲ្យរបបដឹកនាំដោយយោធាមៀនម៉ាបកក្រោយនឹងបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមអ្នកស្រី Margaret Bishia រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ញើសារយ៉ាងមុតមមមួយទៅកាន់យោធាមៀនម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែមិថុនាដោយថ្កោលទោសការដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សាអរិយពេជ្រជាច្រើនខែមកនេះទៅលើក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងសម្លេង119ទល់នឹង1ដែលមានប្រទេសបេឡារុសជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនិងប្រទេសចំនួន36ផ្សេងទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្បវេតបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការគ្រប់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនដោយដែលត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅរកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនិងការបញ្ចប់ការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដែលត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈគណៈអំណាចផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការដាក់បំរាមលើការផ្គប់ផ្គងសភាវុធជាអន្តរជាតិស្ថិតនៅលើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតែមួយគត់សេចក្តីសម្រេចខាងលើក៏បានស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសសមាជិកទាំងអស់រារាំងរំហោសភាវុធចូលទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលចំហស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិបានស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចនេះដោយនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងជួយដាក់សម្ពាធឲ្យយោធាបញ្ឈប់នៅអំពើឃោរឃៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកខកចិត្តដោយសារសេចក្តីសម្រេចនេះតាមសម្ដងសម្ដីដើមរបស់លោកគឺទៀបជាងការរំពឹងទុករបស់យើងឆ្ងាយណាស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក Kior Motun បានលើកឡើងថាមានរយៈពេលជាង130ថ្ងៃហើយចាប់តាំងពីពេលមានរដ្ឋប្រហារ ហើយមិនមានសញ្ញាបង្ហាញថាការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅដោយយោធាមានភាពថមថយនោះទេ។លោកបានស្នើទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចាត់វិធានការសមូហភាពនិងដាច់ណាត់មួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយអំពើហិង្សា។បាតុករជាជនស៊ីវិល7900នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាត្រូវបានសម្លាប់ហើយប្រមាណ6000នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីយោធាបានចូលក្តោបក្តាប់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាការបោះឆ្នោតនោះបានផ្ដល់ជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដល់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខ្យល់ម៉ូធុនបានថ្លែងថាក្រុមយោធានៅកំពុងធ្វើបប្រតិបត្តិការតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្វាយខ្វល់ពីការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេសេចក្តីសម្រេចក៏បានអំពាវនាវឲ្យយោធាសម្របសម្រួលជាបន្ទាន់ដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិដ្ឋពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Christine Schraner Bergener អ្នកស្រីកំពុងព្យាយាមវិលត្រឡប់ទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែរបបយោធាបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតថាពេលវេលាគឺមានសារៈសំខាន់ឱកាសនៅក្នុងការប្រែផ្លាស់ការចូលក្តោបក្តាប់អំណាចដោយយោធាកំពុងតែមានភាពស្ដួយស្ដើងហើយការគំរាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់កំពុងតែកើនឡើងផងដែរអ្នកស្រីបានបន្តថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2015និងថាមានការប្រឈមគ្នាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ដែលមានបទឈប់បាញ់គ្នាទ្វេភាគីជាយូរមកហើយជាមួយនឹងយោធាអ្នកស្រីបានប្រមាណថាហានិភ័យនៃការកើតមានសង្គ្រាមស៊ីវិលទ្រង់ទ្រាយធំគឺមានពិតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានដាក់ចេញនូវផែនការ5ចំណុចដើម្បីដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាចេញពីវិបត្តិផែនការនេះរួមមានកិច្ចពិភាក្សាការសម្របសម្រួលដោយសមាគមអាស៊ាននិងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានអើពើលើផែនការនេះនោះទេមកទល់ពេលនេះមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យរបបយោធាចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីមួយទៅលើវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែមិនមែនបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនោះទេប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឡាវនិងថៃបានបោះឆ្នោតអនុប្រវៀតក្រុមអ្នកការទូតនិយាយថាសមាគមអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសមានទំនោរគាំទ្រវិធានការនៅក្នុងបែបផែនជាឯកច្ឆន្ទជាជាងការបោះឆ្នោតដោយរាប់តាមចំនួនជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែប្រទេសបេឡារុសបានគាំទ្រការបោះឆ្នោតដោយរាប់តាមចំនួនជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងទៅវិញចិនដែលមិនមែនជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងមានភាពចដិតនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានបោះឆ្នោតអនុប្រវៀតផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវៈខ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើពលកម្មកុមារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.